Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Presiden Amerika Serikat Joe Biden desak militer Myanmar lepaskan kekuasaan, bebaskan tahanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 minus 2,07% lebih baik dari Singapura dan Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dan aktivis yang ditahan dalam kudeta minggu ini. Hal ini dikatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada hari Kamis. Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk menangani pengambil alihan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Komandan Angkatan Darat Ming Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada Senin, mengatakan ada ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh Partai Suu Kyi secara telak. Sementara Komisi Pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil. Biden pada Senin mengancam untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar setelah kudeta itu. Ia mengatakan masyarakat internasional harus bersatu untuk menekan militer agar melepaskan kekuasaan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Kamis mengatakan inisiatif COVAX mulai mengirim hampir 90 juta dosis vaksin COVID-19 ke benua Afrika pada bulan ini. COVAX merupakan program yang diinisiasi WHO untuk mempercepat penemuan vaksin COVID-19 dan mendistribusikan hasilnya secara setara ke negara-negara dalam upaya membendung penularan infeksi virus corona secara global. Sekitar 320 ribu dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech telah dialokasikan ke 4 negara Afrika, yakni Tanjung Verde, Republik Rwanda, Afrika Selatan, dan Tunisia. Peluncuran vaksin AstraZeneca Oxford tergantung pada vaksin yang terdaftar untuk penggunaan darurat oleh WHO. Badan PBB itu kini sedang meninjau vaksin tersebut dan hasil tinjauannya diharapkan segera keluar. Kebijakan karantina hotel Inggris untuk wisatawan yang datang akan dimulai pada 15 Februari. Hal itu diumumkan pemerintah Inggris pada Kamis. Masa tinggal wajib 10 hari di akomodasi yang disediakan pemerintah dirancang untuk memperketat batas terhadap varian baru virus corona yang dapat membahayakan program vaksinasi Inggris. Dalam pengumuman tersebut, pemerintah mengatakan telah berkonsultasi dengan industri perjalanan dan hotel dan sekarang akan menyelesaikan rencana termasuk mengontrak hotel di dekat pelabuhan dan bandara. Karantina akan berlaku untuk negara-negara dalam daftar merah di mana terdapat varian COVID-19 termasuk Afrika Selatan dan negara-negara di Amerika Selatan. Inggris menambahkan Uni Emirat Arab UAE, Burundi, dan Rwanda ke daftar larangan perjalanan virus corona mulai Jumat, mendorong Emirates dan Etihad Airways untuk menangguhkan semua penerbangan mereka di Inggris. Jam malam akan diberlakukan di ibu kota Kuba, Havana, pada Jumat malam waktu setempat saat Pulau Karibia itu berjuang melawan lonjakan COVID-19 terparah sejak pandemi mewabah. Media pemerintah melaporkan bahwa mulai jam 21.00 hingga 5.00 waktu setempat, hanya kendaraan dan personel berizin yang diperbolehkan keluar di kota tersebut yang berpenduduk 2,2 juta jiwa. Kuba berhasil membentuk virus corona tahun lalu dengan tingkat kasus berada jauh di bawah rata-rata. Namun, kasus COVID-19 meningkat sejak bandara di negara tersebut kembali beroperasi pada November. Lebih dari 15 ribu kasus dilaporkan pada Januari, hampir 50%-nya terjadi di Havana dan sekitar 5 kali lipat dari jumlah kasus bulanan tahun lalu. Kuba mencatat rata-rata sekitar 900 kasus COVID-19 setiap harinya pada Februari. Badan Pusat Statistik BPS pada Jumat melaporkan produk domestik bruto PDB Indonesia pada sepanjang 2020 tumbuh minus 2,07%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan kontraksi ekonomi ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ini sejalan dengan proyeksi pemerintah yang berada di kisaran minus 2,2% hingga minus 1,7%. Namun pertumbuhan ini berada di bawah ekspektasi yang dipasang oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank ADB yang sama-sama memperkirakan Indonesia akan tumbuh minus 2,2%. Menurut Suharyanto, pertumbuhan minus 2,07% lebih baik jika dibandingkan Singapura yang tumbuh minus 5,8% ataupun Filipina yang terkontraksi minus 9,5%. Bahkan Amerika Serikat mengalami pertumbuhan minus 3,5% dan Uni Eropa minus 6,4%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri The 24th Meeting of ASEAN Tourism Ministers yang digelar secara daring Kamis. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan berbagai strategi yang dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Sandiaga Uno menjelaskan program Indonesia Care sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini mengimplementasikan protokol kesehatan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability di destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Sandiaga Uno juga menjelaskan tentang dana hibah pariwisata bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Denpasar Bali Kamis menyerahkan kompensasi kepada 37 korban terorisme dengan total mencapai 7,8 miliar rupiah. Mereka terdiri dari 36 korban bom Bali 1 dan 2 dan 1 korban penembakan Poso Operasi Sandra Milo. Menurut Hasto, kompensasi bagi korban terorisme masa lalu akan terus disalurkan, namun proses pengajuan permohonan kompensasi hanya dibatasi hingga Juni 2021. Ia mengimbau masyarakat yang menjadi korban, khususnya korban bom Bali 1 dan 2, agar segera mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK sebelum batas waktu berakhir. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan pemerintah pusat melalui LPSK untuk korban terorisme di Bali. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Februari 2021 ternyata menjadi bulan terjadinya kudeta terencana di Myanmar. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan oleh militer Myanmar hingga pertengahan Februari ini. Penahanan didasarkan pada tuduhan Aung San Suu Kyi melakukan pembelian radio komunikasi secara ilegal. Radio komunikasi ini ditemukan militer dalam penggeledahan di rumah Aung San Suu Kyi. Beberapa aktivis demokrasi di Myanmar berpendapat kudeta militer yang berlangsung di hari Senin tanggal 1 Februari yang lalu merupakan salah satu strategi pemimpin tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing agar dirinya bisa tetap berkuasa setelah pensiun dari dinas ketentaraan pada Juli 2021 mendatang. Kin Omar, seorang aktivis demokrasi dan HAM veteran di Myanmar, saat jumpa pers bersama ASEAN Parliamentarians for Human Rights hari Selasa 2 Februari menyatakan kudeta militer tidak dilakukan karena adanya kecurangan pada pemilihan umum 8 November 2020 lalu. Menurut Kin Omar, alasan Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Myanmar salah satunya karena ia ingin mempertahankan posisinya di militer. Hal ini untuk mengamankan jaringan usaha di tubuh militer yang melibatkan keluarga para petinggi beserta mitra bisnisnya. Meski mayoritas masyarakat tidak setuju dengan kudeta ini, Muslim Rohingya di Myanmar melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang perlu disyukuri. Suu Kyi dianggap mengabaikan penyiksaan yang dialami masyarakat Muslim Rohingya. Ia dinilai membiarkan dan berpihak pada apa yang mereka sebut sebagai genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Sementara itu, Amerika dan sejumlah negara barat bereaksi dengan mendesak militer Myanmar yang di bawah pimpinan Thet Mo Hau membebaskan sejumlah pejabat pemerintah termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyatakan Amerika mendesak militer dan semua pihak lain untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan. Dunia internasional termasuk Indonesia dan Singapura mengecam apa yang terjadi di Myanmar dan berharap agar semua pihak menahan diri. Sejauh ini, lokasi Suu Kyi ditahan belum secara resmi dipublikasikan oleh pihak militer Myanmar. Namun faktanya, usai penahanan Suu Kyi, terjadi perombakan kabinet besar-besaran oleh penguasa baru, 24 kursi menteri diganti. Melihat apa yang dialami Suu Kyi dan laju upaya demokratisasi di Myanmar seperti melihat kabut tebal yang sulit ditebak ujungnya. Pada 2015, Suu Kyi menjadi pemimpin de facto, sebuah posisi yang membuat Suu Kyi memang tidak bisa menjamah dan berkuasa atas militer Myanmar yang akhirnya menjadi seteru dalam kepemimpinannya sendiri, seperti yang terlihat saat ini. Pada tahun 2015, ada pergeseran persepsi global terhadap Suu Kyi yang semula menjadi ikon demokrasi dan hak asasi manusia. Tindakan keras dan brutal militer terhadap warga minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine dikecam oleh banyak negara. Sekitar 1 juta warga Rohingya terpaksa menyelamatkan diri dari kejaran militer dengan mengungsi ke Bangladesh atau negara-negara lain, termasuk Indonesia, tanpa bekal yang memadai. Sayangnya, Suu Kyi membela tindakan militer itu sebagai bagian dari operasi kontraterorisme dan meminta pengadilan untuk menghapus kasus tersebut. Walaupun sekian banyak pihak internasional yang mengecam aksi kudeta di Myanmar saat ini, namun sepertinya dukungan terhadap Suu Kyi tidaklah sama seperti dulu. Begitupun tentu semua pihak berharap demokrasi di Myanmar bisa tetap berkembang dan Suu Kyi mendapat perlindungan dan keadilan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 5 Februari 1933, peristiwa Kapal 7 Provinsi. Peristiwa Kapal 7 Provinsi adalah pemberontakan yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMSD Zeeuwsprovincien milik angkatan laut Kerajaan Belanda di lepas pantai Sumatera. Kejadian ini berlangsung pada 5 Februari 1933. Penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeep Provincien tersebut diatasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Beralih ke peristiwa 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam berdiri. Himpunan Mahasiswa Islam HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 5 Februari 1947. Berdirinya organisasi HMI ini diprakarsai oleh seorang mahasiswa sekolah tinggi Islam, sekarang UII, bernama Lafran Pane, beserta 14 orang rekannya. Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dahulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan Islam. Kami akhiri dengan 5 Februari 1971, Apollo 14 mendarat di bulan. Apollo 14 adalah sebuah misi pesawat ruang angkasa berawak ke-8 dalam program Apollo Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi pesawat ketiga untuk mendarat di bulan. Itu adalah misi yang terakhir dari pendaratan misi H yang menargetkan 2 hari tinggal di bulan. Pesawat dengan awak komandan Alan Shepard, Command Module Pilot Stuart Rosa, dan Lunar Module Pilot Edgar Mitchell meluncurkan Apollo 14 pada 30 Januari 1971 waktu setempat setelah 40 menit. Shepard dan Mitchell membuat pendaratan lunar mereka pada tanggal 5 Februari. Di bulan, Shepard memukul 2 bola golf di permukaan bulan. Shepard, Rosa, dan Mitchell mendarat di Samudra Pasifik pada 9 Februari. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini? Oh,
Bukankah ini benar nyata?
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Jepang KKP Kerjasama Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang JISA memberi dukungan pendanaan hibah sebesar 704 miliar rupiah untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di 6 pulau terluar di wilayah Republik Indonesia. Keenam wilayah itu adalah Natuna, Morotai, Sabang, Somlaki, Moa, dan Biak. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar dalam acara penandatanganan perjanjian hibah untuk program Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT tahap kedua di Jakarta Selasa 2 Februari lalu mengatakan hibah ini tanpa ikatan berarti tidak dibayar dengan dicicil seperti utang dan baru pertama kali ditransfer langsung ke KKP. Biasanya hibah melalui Kementerian Keuangan. Antam juga menyatakan terima kasih kepada pemerintah Jepang atas kerjasama melalui bantuan hibah langsung tersebut. Antam menjelaskan, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan. Menurut Antam, pada hibah tahap pertama, banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di Biak. Pembangunan tahap kedua diharapkan selesai tahun 2024. Antam berharap agar proses pembangunan di 6 lokasi SKPT segera direalisasikan secara akuntabel dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan negara. Sementara itu, Kepala Perwakilan JISA Indonesia, Shigenori Ogawa, mengatakan program hibah ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nantinya, menurut Shigenori Ogawa, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage dan fasilitas produksi es. Inisiatif ini diharapkan memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui nilai tambah yang lebih tinggi pada produk perikanan dan distribusi produk yang lebih baik di luar pulau. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda River Moon Kali Pusur. Objek wisata ini cocok untuk Anda yang suka memacu adrenalin. Berkunjung ke sini, Anda bisa menyusuri Kali Pusur dengan River Tubing. Wisata River Moon Kali Pusur terletak di sebelah utara pusat kota Klaten, tepatnya di Karanglo, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Untuk mencapai lokasi wisata ini cukup mudah, hanya 30 menit saja dari pusat kota Klaten dengan mengendarai kendaraan bermotor. Di objek wisata Kali Pusur, Anda bisa menyusuri sungai dengan air yang jernih hingga sejauh 2 km. Untuk harga tiket masuk saat arung jeram, ada dua jenis, yaitu untuk pemula sejauh kurang lebih 300 meter dengan tarif Rp15.000 hingga Rp25.000 per orang, serta untuk jarak sejauh 2 km dengan tarif Rp40.000 per orang. Di sungai yang bermata air langsung dari sumber mata air Gunung Merapi ini, Anda bisa menyusuri kejernihan air sungai dengan menggunakan ban yang dipandu para pemandu wisata yang profesional. Selain dapat fasilitas keamanan, Anda juga akan mendapatkan air minum, snack, dan mobil jemput. Selain menyajikan wisata River Tubing Kali Pusur, objek wisata ini juga menyediakan fasilitas outbound, camping, dan juga fun game. Bahkan lokasi wisata ini sering dijadikan tempat penyelenggaraan acara resepsi pernikahan. Berbagai fasilitas juga disediakan di tempat ini yang terdiri dari gazebo, area outbound, kamar mandi, area camping, wahana skill game, catering, dan juga instruktur andalan.
Voice of Indonesia.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba. Jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna. Bila kita berani gila, pacu semangatmu. Hadapi dunia. Hadapi dunia. Kejam dan
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berbekal pengalaman melihat pengolahan limbah kulit udang, mahasiswa Universitas Erlangga atau UNER berinovasi menciptakan produk hand sanitizer dari bahan limbah kulit udang. Salah satu anggota tim, Arif Rubiana, menjelaskan ide inovasi itu berasal dari pengalamannya selama praktek kerja lapangan di Thailand. Ketika itu ia mengambil topik penelitian kitosan dari limbah kulit udang. Kitosan merupakan senyawa biopolimer turunan yang bersifat organik dan punya kandungan antibakteri. Dengan memanfaatkan limbah kulit udang, produk ini diklaim menjadi lebih ramah lingkungan. Selain itu, karena kitosan bersifat organik, senyawa tersebut tidak mengandung protein yang bisa menyebabkan alergi. Kitosan merupakan senyawa biopolimer turunan yang bersifat organik. Senyawa turunan yang berasal dari tiga tahap yakni deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi kitin yang banyak terkandung di dalam hewan laut seperti udang dan kepiting. Karena pengajian konsep inovasi tersebut dilakukan secara daring, Arif mengaku inovasi itu masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk menelusuri efektivitas serta pengemasan yang harus eco-friendly. Inovasi ini telah menorehkan prestasi juara 2 tingkat nasional kategori Lomba Inovasi Produk Festival Inovasi dan Kreativitas Mahasiswa 2020 Universitas Khairun Ternate.
Voice of Indonesia.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya cinta. Mau kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Karang Hawu, dinyanyikan oleh Santi featuring Anjar dan Galuh. Lagu ini menceritakan mengenai dua orang insan memadu janji untuk saling setia mencintai di pantai Karang Hawu di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kenangan yang akan diceritakan kepada anak cucu mereka nanti. Baiklah pendengar, inilah Santi, Anjar, dan Galuh dengan Karang Hawu.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.